Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a s velkou radostí přivítám hosta, kterého jsme ohlašovali v předchozím pořadu, ale samozřejmě teď konečně v rámci vizitky se ho můžeme také představit. Takže naším hostem bude Václav Neužil, který je jedním z nejobsazovanějších českých herců. Ve své práci měl možnost stvárnit pestrou paletu divadelních, filmových, dokonce i rozhlasových rolí, což nás samozřejmě na Vltavě těší. Zásadní pro jeho kariéru ovšem bylo, podle jeho slov, setkání s režisérem Janem Antonínem Pitínským. Vystudoval JAMU v Brně, kde také nejprve působil v několika divadlech a už 18 let je ve stálém angažmá v Davidském divadle, kam ho pozval Miroslav Krobot. Za roli v představení Dealer's Choice získal Thálii v roce 2011 a filmovou cenu Českého lva dostal za nejlepší herecký výkon v hlavní roli ve snímku Zátopek v roce 2019 a vedlejší roli ve filmu Bod obnovy z roku 2023. Společně s Janou Plotkovou je staničním hlasem tady u nás na Vltavě a v novém filmu Marka Najbrta stvárnil hudebního skladatele Bedřicha Smetanu. Říká o sobě, že chce zůstat lidsky autentický, což se mu podařilo, protože právě teď v tuto vteřinu dosedl na židli proti mě, aby nás všechny pozdravil ještě předtím, než se napije.
Já vás zdravím a děkuju za pozvání.
Václave, děkuju. Prosím tě, zapí na oslavu z tvého příchodu to, že jsi zde. No a protože tě možná nechám vydechnout, tak začneme rovnou písničkou, pokud tě to nevadí.
Dobře, to seš ohleduplný, děkuju, Ondřej.
A hned tu první, kterou jsi vybral, je Sun is Shining, což dneska platí, tedy minimálně, alespoň tedy v Praze a v okolí, od Boba Marleyho. A mě by zajímalo, proč jsi vybral.
No, tak když začínáme takhle úplně na upřímnou notu, tak je to moje, pro mě je to iniciační píseň. Já jsem ji poprvé slyšel v jistý okamžik životník a ta píseň mi vlastně pomohla. Mm-hmm. A je to velmi pozitivní píseň, která má v sobě poselství, kdy nám Bob Marley sděluje, že je dobrý se vždycky dívat na ty věci z té lepší stránky a že život je otázkou perspektiv.
To je velmi nádherný, krásně jsi to teda opravdu poslal teda do velké výšiny myšlenkové, nicméně já bych se chtěl vrátit k tomu nízkému momentu iniciačnímu, v kterém ti ta písnička pomohla, kdy to tak zhruba bylo?
Je to letos, je ta píseň, já jsem Boba Marleyho a vůbec reggae začal poslouchat letos, prostě život je, má různý timingy a já prostě reggae poslouchám od jara 2024.
No a co se ten iniciační moment stalo? Co se iniciovalo?
To je tak osobní, že úplně do detailů zabíhat nechci, ale byl jsem v takový životní krizi osobní a když jsem slyšel tu píseň, kterou jsem asi už někdy slyšel, protože ona je celkem známá, ale nikdy jsem ji nevnímal a to byl moment, byla to dotočná filmu Vyšehrad 2, a já jsem ji tam slyšel a začala mi, vlastně mi, byl jsem takový splínu a ta melodie, ten vibe té písničky mě vlastně pomohl se opravdu podívat na tu moji situaci i z jiné strany, i z jiné perspektivy, jak jsem říkal. A od té doby ji mám hodně prozkoumanou a Boba Marleyho celkově taky.
Tak to je skvělá první úvodní píseň naší vizitky, jejímž hostem je Václav Neužil. Pokud budete chtít mu položit jakýkoliv dotaz, tak můžete prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz a já doufám, že pokud jste v těžkém životním momentu, takže vám pomůže po vzoru Václava tato píseň také se na něj podívat na svůj život z jiné perspektivy. Tak milí přátelé, my se vracíme do rozhovoru s Václavem Neužilem, který jsme načili před písničkou, která právě dohrála. Dnešní vizitku vás provází Ondřej Cihlář. No a my se nemůžeme nevyhnout aktuálnímu tématu a to byl tedy televizní film Smetana, který teď nedávno prošel televizním éterem. Kdy jsi k tomu přistoupil tak, že opět jsme viděli ukázku převtělení. Opravdu opět si předvedl mistrovství, kterým tedy oplýváš. Po Zátopkovi si se převtělil do jiné postavy. Ovšem, s tím rozdílem, že ten odstup od Smetany je mnohem delší. To znamená, že možná vlastně bylo mnohem volnější, jakým způsobem ho pojmout, jak ho odlišit, protože už vlastně nešlo, podobně jako u Zátopka, vlastně tak přesně nastudovat jeho vlastně pohyb, jeho způsob hovoru. Vlastně i celkový ten vizuál máme jako jenom z pár fotografií a nějakých rytin. Čili jak si k tomu přistoupil a jestli vůbec máš pocit, že ten Smetana, jak ho zahrál, takhle skutečně třeba mohl vlastně se chovat?
No to mám, to mám, samozřejmě, to jsem si, ale je to pocit náš.
Není to ověřeno?
Toho filmu, není to ověřený. Máš pravdu, samozřejmě v tomhletom je to logicky, jak říkáš, něčem vlastně volnější. Na druhou stranu to i tím pádem, protože je to, dejme tomu, ve své vyhlasnosti stejný velikán, jako byl Zátopek, akorát v jiné oblasti, tak to zase v sobě nese pak, že každý si, nemyslím to ani pejorativně, myslím to hezky, nárokuje jaksi svoji osobní pravdu, jak ten Smetana působil, jaký byl, co dělal, co měl za problém, tohle, protože to prostě nejde úplně ověřit, ale všichni máme prameny, jako jsou knihy, dokumenty, historici a muzikologové, prostě je to tisíce stránek napsaných o Smetanovi. A my jsme se, já jako herec vždycky pracuju, já ani jinou možnost nemám, nebo já to jinak neumím, pracuju s tím, že když dostanu scénář, mi nabídnu ta postava, v tomto případě teda Bedřich Smetana, že musím najít nějaký pojítko s tou postavou v sobě samým, abych našel, abych rozeznil nějakou strunu v sobě, abych teda mohl já být tím nástrojem, tím interpretem a aby přeze mě teda mohl nějak vzniknout ta postava Bedřicha Smetany. Takže já vždycky jdu nějakým způsobem instinktivně, intuitivně, to spíš po tom, co mě na té postavě z toho scénáře vlastně baví a tímhletím směrem se vydám, tímhletím směrem nějak jako bádám, nebo
no
jak
to
říct.
No a co to bylo u Smetany? Čeho ses tam vlastně chytil? Co byla vlastně ta první liána, která ti jako
jasný
umožnila se do něj trochu dostat? Pro tebe osobně.
No byla to jeho rychlost, mm-hmm, a protože v té hudbě, to, ať je to overturek Prodaný nevěstě, nebo i nějaký pasáže Mojí vlasti nebo Dvě vdovy, to tempo, já jsem říkal nesnesitelné tempo bytí, jsem si to nazval pro sebe, mm-hmm, Bedřicha Smetanu, bylo strhující a potom jsem šel, co to je, jak to, že je takhle roztepanej, jako ty, já jsem si myslel, že to jsou 16, oni to jsou teda 8 na začátku v Prodance, ale zní to jak 16. A pak přesto jsem se dostal a jeho přecitlivělost, řekl bych zranitelnost, na to se pak nabalujou až další a další věci, no, jeho jaksi něžnost taková. Takže já vždycky, no tak logicky, protože to, že to je velikán, že to bude o hudbě, že to bude o tom, co dokázal v hudbě, v tomto případě je jasný, ale vždycky je důležitý, nebo pro mě je zásadní se dostat za to, vlastně za tu práci, za toho skladatele.
No, když jsi mluvil, promiň, o té křehkosti, tak máš pocit, že to byla skutečná jako citlivost člověka, který třeba nějakým způsobem se musel taky bránit svému okolí, aby tedy nějak vlastně tuhle tu křehkost udržel, nebo že v tom byly i určitý stopy narcismu, což často bývá u těchto géniů, kteří najednou mají pocit, že vlastně musí být po jejich, protože by jinak to dílo nebylo dokonalé. Tím pádem vlastně se tam trochu snoubí jako ta genialita se sobectvím a tedy i s narcismem.
No je to mix toho obojího, co jsi řekl, protože tihleti lidé, když víte, že máte to, což Bedřich věděl, zjistíte to, že máte nějaký dar, ještě vás to baví a žijete teda v tomto směru naplněný život, profesně teda, tak je to těžký odsouvat pro tyhle ty lidi, si myslím, na druhé místo. Už druhé místo je proto pro ně těžký. Takže vždycky, když se bavíme o vztazích, tak to vždycky bude souboj mezi tím hledat ten balanc, mezi teda věnu se hudbě, jsem úplně ponořen do svýho světa, v tomto případě teda hudba, když se bavím o Bedřichovi. A pak tady jsou taky lidi, moji blízcí, který mám rád. Kteří tady možná trpí, no. Což u něj taky bylo. Ale
jak je to u tebe?
No, bylo to taky téma u nás doma, že jsem si Teď už je to taky jinak, no. Tak s Lenkou jsme si řekli pár věcí a bylo to taky téma, že ona samozřejmě chápe to, co jsem teď řekl a přeje mi to opravdu upřímně, že patří mezi ty lidi, že nás baví naše práce. Myslím si, že ty jsi taky z tohohle ranku člověk. To je velká výhra v životě.
Ale komplikuje to osobní život?
Komplikuje to osobní život, protože to, že vás něco baví, tak v té oblasti se rádi jako nacházíte, koupáte a chcete tam být, vlastně tomu věnujete hodně energie. A musíte samozřejmě věnovat, nebo musíte, chcete i věnovat, ne, musíte i těm blízkým a občas ten balanc je prostě těžký. Je dobrý se na sebe nahlídnout z vejšky, no. Ten Bedřich to možná úplně neuměl, proto taky tam byla naznačená, což je vlastně dochovaný z jeho deníků i dopisů s Betinou pak, že to měli fakt blbý doma, hodně, dalo se říct, mrtvý.
V tom televizním filmu, já se pořád trošku zdráhám říkat televizní, on sice byl tedy premiérován na televizních obrazovkách, ale vlastně je to formát standardního velkého filmu, výpravného a je naznačený vlastně takový trojúhelník ještě s Karolínou Světlou, o kterém jsem...
S Eliškou Krásnohorskou.
Pardon, s Eliškou Krásnohorskou, ježišmarja, jak je tohle možný?
To jsou ty jména, to je v pohodě.
S Eliškou Krásnohorskou, omlouvám se všem historikům, ale samozřejmě tedy i Elišce Krásnohorské, který ovšem ale nebyl nikdy potvrzen, tak což je samozřejmě ale už na vůli tvůrců, pochopitelně, zvýraznit některé tyhle ty, řekněme, úhly, které se v tom životě mohly stát. Ale hlavně, tam to bylo naznačeno hlavně proto, protože ona se stala pravděpodobně pro něj jako důležitou pracovní partnerkou, kdy nevím, nakolik jste došli k tomu, jak on jí vlastně vnímal, jestli on byl vlastně člověk, který byl v tomhle tom pokrokovější ve smyslu třeba i určitého postavení žen, což v té době bylo velmi složité, pokud tedy žena neměla být pouze v uvozovkách partnerkou svého úspěšného muže a pečovat vlastně o tu domácnost, tak jak jsi to naznačil, což se vlastně potom jako vlastně úplně nevyvedlo s manželkou Bedřicha Smetany v té domácnosti, která, jak si naznačil, byla pak už mrtvá.
Jo, tady jsme asi spoustu lidí naštvali, kteří lpějí a já tomu rozumím a respektuju to na tom, že by ty historické události měly být absolutně podle pravdy, byť je to hraný film a ne dokument, není to Wikipedie. Tohle je naše čistá fabulace, my si to říkáme na rovinu.
Jo, to všude
se uvádělo. Že by jaksi vzniknul nějaký potenciálně milenecký náboj mezi Eliškou Krásnohorskou a Bedřichem Smetanou není vůbec nikde dochováno. Jsou dochovány jejich dopisy, korespondence, kde se velmi vlastně se svěřují, takže byli nablízko, ale byla to jeho libretistka a on, ano, určitě dal šanci, asi možná jako jeden první z mála ženě, jako jeho spolupracovnici prostě v hudbě a ona si to nesmírně vážila, byl mezi nimi velký věkový rozdíl. Nám to pomohlo ukázat ta dramatická kostra toho filmu. Samozřejmě se tím víc napne a je to víc vzrušující a je víc co hrát, když tam se vytvoří takovýhle trojúhelník s tou Betinou, s Bedřichem a s tou Eliškou, takže tady jsme si to samozřejmě trošku nám to hrálo do noty nebo vymysleli. Ale to, že asi měl slabost pro křehké pohlaví, to se taky dá vyčíst z těch jeho deníků. A že Betinu vlastně úplně pak už nezajímala, protože ten svět se jí zdaloval, ona chtěla žít jinak, měla svoje plány, svoje ambice. Nebyla to žádná husička. Nechodila opravdu na ty premiéry, nechtěla být tu ozdobou v pražských ulicích a byla to osobnost a zároveň o ní ukecal, ona byla o 19 let mladší, jí bylo myslím 9, nebo 18, 17, takhle nějaký mu bylo 36, 19 a on jí opravdu zkrátce po smrti své první ženy, Kateřiny, když se vracela s Jetyburkou, ona mu zemřela po cestě, tak jí vlastně během roku získal a strašně urputně se jí namlouval, klanil a vlastně až se dalo říct se vnutil, takže nevznikla ten vztah, nevznikl tak, že ona by jako splála srdcem pro Bedřicha Smetanu, to ne. A ta se taky ukázala později jako chyba.
Ovšem, chybou není výběr tvé další písničky, což je opět tedy dílo Boba Marleyho, Could You Be Loved.
Ano, ano.
Tak prosím tě, tím uzavřeme tady okénko Boba Marleyho, ale tak pojďme říct, jestli ještě i k této písni se váže něco podstatného. Pro tebe.
Ne tak jako k té první, takže k tomu nemám takovýhle background, ale tak to je úplná hitovka. Pro mě je to jedna z nejvíc sexy písní, co jsem slyšel. Má to strašný náboj, opět tady pozitivní. On je pro mě hrdina, ten Bob Marley, v tom pozoruhodnej, když to trošku navleču na moji práci, že hrát kladní hrdinu je vždycky to těžší, nebo těžší, je to vždycky takový hrát prince, hrát kladěse, ten, který hájí ty hodnoty, které jsou, ty kladní bojuje za dobro, tak vždycky ty zlouni jsou takový něčem lákavější, nebo lehčí bych řekl, nevím, to je možná blbý slova, lákavější, zahrát si toho Jokera, než toho. Tak Bob Marley dotáhl asi přes ty jointy, je to dost možný, to dobro v sobě tak daleko, jako kdyby obsal ten kruh a jako kdyby to byl opravdu dobro Joker pro mě. Je to prostě sexy posel pozitivna a těch moc není.
Tak si můžeme dát tenhle ten hudební joint právě teď na Vltavě.
Vizitka.
My se s Václavem Neužilem, mým dnešním hostem, bavíme, nebo doposud jsme se bavili o Smetanovi, o té velké roli, kde byl tedy opravdu nalíčen do jeho podoby, skutečně zdá se mi, a docela se tomu divím, protože když se tady teď na tebe dívám, tak ty máš poměrně výrazný zjev, ale opět si se proměnil naprosto teda ve Smetanu, pomohl tomu samozřejmě ten plnovous, který on má, je typický, že ho známe z českých bankovek, jeho podobu naprosto přesně, ale přesto se to zase podařilo, že si skutečně i změnil držení těla, takže skutečně Václava bychom v této postavě skoro nepoznali. Ale přesto propojuje něco toho, tu jinou postavu, toho Zátopka, to jiné velké převtělení a Smetanu, vlastně tahle ta jako poctivost a schopnost vlastně tam pořád držet nějakou jako opravdu jakoby plnou postavu, kde seš to ty. Ale zajímá mě jedna věc. Nevadí ti ta maska vlastně k tomu, aby ty se cítil jako skutečně v kontaktu s tím obrazem a schopnej vlastně mít autentický výraz, tvůj vlastní?
No v případě Bedřicha to samozřejmě bylo těžší, protože tam je opravdu maska. Prostě ten oblepený věcma, konkrétně plnovousem a velkou kšticí tady parukou, a je to teda skvělá práce Martina Valeše. Protože u toho Emila jsem neměl nic na tváři, nic. Tam jsem byl samozřejmě oholený jako Emil a měl jsem samozřejmě teda příčesek.
Ale zase si změnil držení těla trošku, takovou tu jeho nahnutou hlavu, to jako zase jiný v tomhle.
Ale tohle bylo těžší, protože vy opravdu máte mastix na obličeji, takže vy jste jako zasazený, nechci říkat v sádře, ale jste prostě malinko oddělený od těch lidí. To jo, to jsem se trošku bál a Marek Neibert, režisér, i Martin Valeš, masker, mi říkali, hele, bude to blbý, bude to těžký. A já, co blbý, co, jako přestaňte takhle mluvit, ještě jsme ani nezačali a už jako, že to bude těžký. Jo, bude to těžký, on říkal, já to vím, budeš naštvaný, nebudeš moc normálně jíst v pauzách, musíš jen malinký kousky, no. A když jsem takhle líčil a teď jmenoval, já nevím koho, tak ten prostě, musel mít všechno rozmixovaný, jet brčkem prostě, aby jsi věděl. A já, s vás klid. A nastavil jsem se tak, že to prostě nebudu vnímat a je to stejný, jako když máte kámen v botě, menší a štve vás a nemůžete si ho vyndat, řekne, tak já si ho vyndám až za kilometr a zjistíte, že jste si ho vyndali až za 10 kilometrů nebo až večer, protože jste po tom kilometru přestali vnímat.
Jenže pozor, když tedy používáš tenhle ten příměr a samozřejmě rozhlasy pro oslí můstky a metafory samozřejmě jako prostorem zaslíbeným, tak musím teda na to navázat tím, že ovšem, když sice ten kamínek přijmeš a pak si ho vyndáš po delší době, tak ti zůstává na té noze puchejř. Jo? A mě by zajímalo, jestli vlastně tedy vznikl nějaký ten puchejř a poznamenalo to tvé herectví v tomhle tom nějakém jako vlastně zranění.
Jdeš do hloubky. Teda.
No ne, tak jako v obrazu.
Ano, ano, ano. Protože jsem metaforicky, nebo opravdu, jestli
no,
jsem
jako,
byl poznamenán?
Ano, ptal jsem se v metafoře, ale snažím se dojít k nějakému konkrétnímu příkladu, to rozhodně. Ona... Protože ty ženy a dívky kolem tebe tam hrály vlastně mnohem v lightovějších, řekněme, maskách. Takže oni měli tu výhodu, že v tomhle tom jako byli takový jako pružnější v tom výraze.
Jasně. No puchyř jako v negativním smyslu to vůbec nespůsobilo, jenom v tom pozitivním. Ono vám takhle, já už jsem to říkal u Emila, tak to opakuju znovu, ale je to tak, tahle možnost té obrovské změny, která se děje, buď že měníte váhu a tak dále, ale i tou maskou, je prostě pro herce vždycky strašně zábavná. Je to prostě hlavně zábavný, protože ono vám to strašně pomůže. Když bys tady teď byl namaskovaný, nebo jste určitě možná zažil taky jako ve Vostověce ve vašem divadle, že jenom jako i když to je třeba na bázi humoru, že když si vezmeš prostě fousy, nebo když si vezmeš blbýho kníra, tak a vidíš se a víš to, tak vlastně tě to může tě to změnit. Hlas, dikce, tělo a tak dále. A to samozřejmě platí i v tomhletom jako na seriózním poli, že se převtěluješ opravdu vážně na nějaký jiný postavy. Takže tenhle ten pochyř tam jezdíkl, naopak já jsem opravdu to držení těla mě to absolutně ovlivnilo a s holkama, když jsme o pauze kecali, tak oni furt měli pocit i já, že se baví, vždycky Sara Chováčová, Betina říkala mě vlastně Frici, furt mi říkala Frici jako celý měsíc, nebo kolik jsme to točili dva, takže je to jenom plus pro herce.
Byla to opora.
No samozřejmě, je to velká berla vlastně, veliká, veliká, nesmíte to na tom postavit, protože já jsem si ho představoval už, já už jsem byl Bedřichem, samozřejmě bez těch fousů dřív, musíte být připravený už před tou první klapkou jinak, ale toto vám to pak jenom jako toto.
Václave, zajímá mě jedna věc, a sice jestli jsi byl do této role osloven přímo, nebo jestli jsi prošel nějakým castingem, jestli vás bylo víc adeptů.
Přímo.
Byl jsi, jo?
Ale nebyl jsem na žádném castingu, ale myslím si, to by je otázka na Marka Nejbrta teda, že vždycky režisér, jsem přesvědčen o tom, že vždycky uvažuje o více alternativách, ale žádný casting nebyl, tak asi měl v hlavě. Mm-hmm. Možná ještě nějaký kolegy.
Dobrá, to nevíme, nicméně použiju tady a děkuji za dotaz Jitky Donátové z Pardubic, která se v souvislosti s tématem, o kterém se bavíme, o takzvaném převtělovacím herectví, dostává ke zkušenosti, že nepřestává jí fascinovat tvé převtělení z jednoho představení Davidského divadla. A často si tuto scénku přehrávám v hlavě, už cituji ten dotaz, kdy jsi se převtělil do mouchy. Tato převtělení je prostě skvělé, moc tě posluchačka zdraví a má tě moc ráda. Každopádně rád bych se teda vrátil nebo k této vzpomínce, kterou nám Jitka Donátová z Pardubic zaslala, že tam předpokládám, že to bylo podobně jako třeba u Kajzerovy mouchy.
Je to,
že to bylo asi bez masky.
Jo, nebyla tam jako pauzička hodinku, teď mu dáme sosák. To bylo představení Ucpaný systém, ano. Kdy jsme měli finále představení, bylo setkání postavy Boha, kterou hrál Ivan Trojan, a setkání postavy Boaba, kterou jsem hrál já. Ono tam kárá a vlastně káže, že jak jsou lidi v čem chybujou a že už je nemůže snést, že už tady s nima nebude a přemění ho v mouchu. A to jsem byl já.
To se ti stalo?
To se mi
podobně
stalo
jako v tom hororu?
Ano, a já jsem se tak jako změnil kajzrovským stylem v mouchu, ale dopadlo to pro Boha špatně, protože já jsem byl šťasten v této inkarnaci, stejně jako v té lidské, takže pro mě to nebyl trest a to bylo trošku trest pro toho Boha.
Hele, ty jsi, respektive v tom zahajovacím odstavečku o tobě jsme zmínili, a vychází to samozřejmě z rozhovoru nějakého, který jsi uvedl, nevím v tomto ohledu ten zdroj přesně, nicméně, že zásadní pro tebe bylo setkání s režisérem Janem Antonínem Pitínským. Tak pojďme se jenom vrátit k tomuhle tomu bodu. Proč? Protože člověk by řekl, že to byl možná Mirek Robot, který tě pozval do Davidského divadla už před lety. Tak v čem ten Pitínský byl vlastně zásadní?
To je moje byla to taková moje můza, Zdeněk Petrželka alias J.A. Pitínský. Už jako fanoušek divadla jsem ho vnímal a Já jsem nechodil do divadla, jo. Je to překvapivý, ale...
V pubertě teda asi.
Když jsem byl na Gimplu v Plzni, tak jsem vehementně produkoval svoje amatérské divadlo, svoji kapelu a byl jsem rád, že bavíme svoje spolužačky z Gimplu v Plzni, ale do divadla jsem nechodil, jo. To přiznávám. Byl jsem filmový fanoušek veliký už tenkrát, tam jsem se ve filmu jsem se jako, dá se říct, vyznal. A na divadlo mě to nikdy nenapadlo jít, nebo že bych sednul na vlak a odjel do Prahy se podívat na nejlepší scény, superherce, nevím proč, ale ne. Ale viděl jsem pak v 18. představení Divadelník s Martinem Hubou v režii Jiřího Pitinského na Zábradlí, bavíme se o roce 98 třeba, 1998, a byl jsem uhranut tou sílou jak Martina Huby, tak Zdenka Pitinského. Pak jsem se dostal na JAMU, blablabla, přeskakuju a asi ve třeťáku na JAMU nebo ve druháku jsme měli scénické čtení v Eliadově knihovně v rámci nějak možná festivalu z Lombas, jsme přijeli z JAMU a já jsem tam hrál, byl to text Marka Horoščáka o básníku Traklovi, Trakl se to jmenovalo a ty myslím ho znáš, Honza Šprincl, jihlavský rodák, vlastně spolužák, myslím, Jirky Havelky, byl můj ročníkový režisér a ten to režíroval, my jsme to tam přečetli a nevěděl jsem, že v publiku byl taky Jan Antonín Pitinský a Zdeněk za mnou pak přišel a řekl mi takovou hezkou věc na baru, ještě ve starém Zábradlí. Mě to úplně vlastně strašně zahrálo a dojalo a byl jsem na sebe pyšnej, že jsem dostal takovýhle slova od Pitinskýho. Nic, to bylo to takový jako letmej první náš dotek. A pak když už jsem nastoupil po škole do divadla Polárka, kde jsem byl trošku v depresi, protože jsem si představoval jinak svoje první kroky divadelní. To bylo moje první angažmá s Janou Plotkovou, jsme šli do divadla Polárka, což znamenalo stávat v 6:30 nebo v 7, stejně jako do školy a hrát od 9:30, potažmo od 11:30, většinou to ve dvojáku, pohádky pro děti,
školy a školky,
který to moc nezajímá. A já jsem si říkal, tak to je konec můj, to je... Já to neumím, bavit děti a děti nebavím. Takže a po 4 měsících tohoto marazmu pro mě se mi ozval Matěj T. Růžička z divadla 7,5, že Pitinský připravuje představení Nora od Ibsena a že tam chce, abych tam hrál Thorvalda Helmera, toho mužského, ten protějšek toho manžela Nory a tam jsem se s ním setkal a udělali jsme představení, který je pro mě v mý kariéře jedno z nejlepších, jehož jsem byl součástí.
Což tam, byl tedy Ibsen.
Ibsen a bylo to...
Jak říká Petruška Nesvačilová, Ibsen.
A bylo to perfektní. A pak ještě znova se mi zamotal do cesty Zdeněk. Vždycky to je takový jako nechtěný, že mě vždycky strašně, že ta jeho nabídka divadelní nebyla jenom pro mě skvělá, v uvozovkách jenom skvělá pracovní možnost, ale že to bylo ještě pro mě absolutně vždycky, teda ve dvou případech výtah, že se mi změnil život, tak díky této nabídce jsem okamžitě dal výpověď v Polárce, byl jsem sice na pracáku, ale bavíme se v roce 2004, ale pracoval jsem s Pitinským, měl jsem na to 700 korun za představení, ale byl jsem naprosto ukojený a šťastný a zažil jsem tam první jako velký věci v divadle. A po druhý to bylo, když jsem se zase trápil v divadle o pár let později a on dělal připravoval představení Zpříznění volbou Géta v Dejvicích a už mě znal z Týnory a chtěl mě tam jako hosta a takhle mě on vlastně vůbec...
Trošku tě poslal do Dejvic.
No, Mirek Robot by o mě nevěděl.
Takže to je osudové setkání. Jo. Mimochodem zaujalo mě na tom vyprávění teďka, které jsem slyšel a pozorně poslouchal, že jsi se trápil v divadle Polárce v dětském divadle nebo v představeních pro děti. Tak řekni mi, v čem, pokud jsi na to přišel, že ti to nejde, že tě děti, jako že dětský publikum je jiný. V čem je vlastně jiný? V čem to divadlo pro děti je jinačí?
Je to za prvý, je to... Rozumíte, trápil jsem se hlavně kvůli tomu, že když je člověk někde, kde nechce bejt a nemá bejt a necítí to, tak to z něj jde. Takže kdybych teď tebe cítil, že sice děláš tady pořád vizitka, ale vlastně tě to štve a nebaví už, nebo blablabla, tak to z tebe budu cítit a třeba tě to i dám nějak najevo jako ve spodních proudech, jestli mi rozumíte. A tak to byla jako moje výchozí pozice.
Teďka říkáš, že se mi rozumíte, jako že mi vykáš, nebo
ne,
vlastně tady připojuješ i ostatní posluchače, jestli mi rozumíte,
posluchače do této debaty.
Což je dobře.
A ty lidi to cítí, takže ty děti, jak jsou spontánní, absolutně
Takže to bylo spíš vlastně ten, ta emoce, která šla od tebe.
Je to tak, je to tím, takže oni věděli, že se dívají na herce, nedával jsem tam úplně sebe, že by, takže jsem tam nebyl teď a tady a nemohl jsem je vlastně dostatečně bavit. A oni
mimochodem napadlo někdy dramaturgy v Davidského divadla, že byste měli dětské představení? Protože pokud
ne, dobře... myslím, že to tam nikdy nepadlo a jestli jo, tak to bylo během setiny vteřiny smeteno
ze stolu. Ze stolu a už se to nikdy nevrátilo. Žijem
prostě večer.
Já vím právě, že to sleduju. Je to podobný jako teda v tom našem několikrát již zmíněném souboru. My jsme zjistili zase, že opravdu jako dětská představení hrát neumíme.
No.
Děti nebavíme a no, že se no. Při našich pokusech o dětská představení baví jenom rodiče. Tak, tak jsme to potom zase vrátili těm rodičům.
Dovedu si to představit.
No, je to tak. Martin Rychlík se ptá, respektive Martina Rychlíková, pardon, omlouvám se naší posluchačce. Dobrý den, zdravím vás oba a chtěla bych se Václava zeptat, jestli se mu někdy o jeho rolích i zdá. A nakolik role pronikají do osobního života?
No, vlastně o konkrétních rolích se mi nezdá, že bych v tom snu byl někdo jiný, ale rozhodně se mi zdá, o spolupracovnících, režisérech, s kterými třeba zrovna něco chystám, nebo to dělám. Zrovna o Pitinským se mi zdálo. Možná několikrát. O Davidu Ondříčkovi se mi zdálo, o Honzovi Mikuláškovi, šéfovi Zábradlí se mi zdálo. Tak,
no, jsou to příjemný sny, nebo je
jsou
to
příjemný sny,
vzbuzení, kde tě polevá horko?
Jsou to příjemný sny, vlastně jo. Jsou to většinou takový exkurze do nějakých světů, surrealistických. No.
No a nakolik se ti ty postavy prokopírovávají do osobního života? Mohli bychom se zeptat třeba Lenky?
Přesně tak, ta by odpověděla lépe, ale vlastně od ní jsem dostal první jako naznačení v životě, že mi říkala, jako najdi si nějakou techniku, abys to měl jako vždycky od sebe pryč.
Abys to měl sundat, abys to nechal no, prostě jako na ramínku.
Já jsem vždycky hádal a dost, jako jsem to jako bral osobně a strašně jsem se obhajoval, že nevím, o čem mluví, že to je samozřejmě, ale je pravda, že když prostě, já nevím, když trávíte několik měsíců nějaký roli a budete hrát prostě nějakého třeba debila, idiota, Tak
si to oblíbíš, vy?
No vy v sobě tu strunu máte rozvibrovanou a vlastně je to ta aktivní struna ve vás, když víte, že jste herec, nejste, jako je to jasně, to celá vědomá věc, je to hra na někoho, takže s tím hrajete a nakládáte nějak, ale nicméně tato struna je v nějak jako v červených, že jo?
Ano, ano, čili
Lenka žije s debilem.
Čas od času s debilem úplným, potom zase tak, teda se smetanou a tak dále.
Tak jsem to vzal jsem si to k srdci a vlastně vědomě. A není to pro mě nic těžkého, je to opravdu technika.
Jo?
Není to nic těžkého, nepřelážíme to do života, abych odpověděl konkrétně.
Takže tady ty pokračující problémy vlastně mají příčinu ještě v něčem jiném.
Jo.
Dobře, pojďme si pustit další píseň. Ano. V tomto případě to bude Zlých starých dětků je plný svět od J.A.R., což je skvělý, že jsi vybral. Tu píseň mám velmi oblíbenou a mě zajímá, jestli už se cítíš být starým dětkem, který plní svět.
Ne. Necítím, naopak se cítím v síle. A v zároveň jsem jaký už někdy říkal, jako
no, a jestli ti ten svět
krizi a síle se cítím.
Jestli ti ten svět už trošku neutíká, jestli vlastně ti dnešní dvacátníci, prostě, kteří žijou samozřejmě úplně v jiném prostředí a asi nejma problémama.
Já se rád obklopuji mladými lidmi, jde o to, jestli se oni rádi obklopují mnou.
To je otázka.
Takže věřím, že nepatřím z jejich pohledu mezi zlý starý dětky, ale mezi boomery rozhodně už patřím, protože z jejich perspektivy boomer jsem. A
přiznám se ti k jedné věci, nepatříme k ním oba.
No.
Pak? A je to tak. Milí přátelé, ovšem, vy se můžete ještě stále připojit k dotazům na našeho dnešního hosta Václava Neužila a sice v prostřednictvím e-mailu připomínám vizitka@rozhlas.cz. S Václavem Neužilem si dnes povídá ve vizitce Ondřej Cihlář, jakoby říkal cizí hlas, ovšem nikoliv, je to hlas můj. A Václavu, který uslyšíte za chvilku, jakmile bude odpovídat na moji otázku, která se týká něčeho, čeho jsi se nikdy nezúčastnil, přesto se tě na to zeptám. Údajně si dostal nabídku k tancování ve Stardance, což je teď soutěž, která aktuálně samozřejmě hýbe českými domácnostmi. Nemůžu se na to nezeptat, proč si tu nabídku nepřijal?
Je to prozaický důvod, je to z časových důvodů. No. Mám tam samozřejmě, měl jsem tam několik kamarádů, kteří už prošli touhle soutěží. Verča Kubařová to vyhrála vlastně, že jo, nějaký ten ročník pár let zpátky. To je fakt náročná věc časově, je to sport,
Je to vyloženě, prostě stanete se, co nejvíc se snažíte být profesionálním tanečníkem, takže tomu věnujete opravdu, myslím, 5 dnů v týdnu, makáte, v sobotu pak jdete na ten prime time na obrazovky, neděle je asi volno, a nic jiného dělat nemůžete. A já prostě jsem, když jsem byl osloven možná jednou, možná dvakrát, tak vždycky jsem viděl, že budu, to si myslím, od babího léta už začínáte trénovat, že jo, od srpna. Měl tam natáčení, no, potažmo divadlo.
No,
asi bych to možná nějak vyskládal, rozhodně, kdybych potom strašně toužil.
Trofnul bys na to? Jako teďka odhlednu to od času.
Jo.
Jako
jo,
máš pocit, že seš jako pohybově schopný?
Já jsem pohybově nadán. Jsem lepší tanečník než zpěvák. Třeba zní to teď, myslím to se vší pokorou, ale do pěvecké soutěže bych si opravdu netroufl jít, protože to by bylo fiasko. Ale pohybově, jako je to baví tančit, takže bych rozhodně asi mohl se jako zdokonalovat, že by mě někdo jako drezíroval. Ale jasně, takže kdybych tam opravdu strašně šel a byl to můj sen, tak bych si to určitě dokázal nějak zařídit a to natáčení se možná by vždycky se dá, buď bych teda dal přednost jenom Stardance před natáčením, nebo by se to nějak vykličkovalo. Ale to jsem neudělal, takže to asi není úplně můj absolutně vysněný sen. No, a zároveň to opravdu nešlo, opravdu jako to nešlo.
Zároveň bubnuješ? Nebo si se ptá, stále ještě bubnuješ? Protože my jsme se o tom bavili tady během covidu.
Je to tak? Tam to jsem začal, to jsem byl v první, teď jsem ve třetí, no, třídě, takže jo. Bubnuju, mám v Sonory, mám svoji soupravu, nejsem už v takovým kontaktu s tím svým učitelem, jakože bych to jsem chodil, ale to byl covid, prostě neměl, takže jsem měl čas. Ale vždycky mu zavolám a máme čas od času rande, on mě dá úkoly a já mám co dělat, takže mám úkoly, máme týdy a je to pro mě taková terapie, vlastně je to skvělý. To je jako jedna z věcí a oblastí, které v mém životě, která mě absolutně naplňuje. Teda.
Čím ještě takhle jako vlastně odpouštíš všechno, co tě trápí, kromě tady bicích? Já nevím, ty jsi říkal...
A sportem taky, no.
Jo? Udržel jsi ještě od zátopka radost pohybu?
Zrovna včera jsem někomu odpovídal, byl v divadle nějaký divák, běžec. Tak se ptal na to samý, ne, takže to vždycky musím zklamat, chci být upřímný. Všechny běžce už neběhám, ale já jsem sportovní, já hraju tenis, který jsem hrál už jako malej, tak k tomu jsem se vrátil. Chytlo mě to hodně, ten běh, ale evidentně ne natolik, že bych se...
Že bys to udržel.
Že bych se tím běžcem stál, že ty lidi, a známe jich určitě, znáš, že jdou ráno se zaběhat, protože musí. A když nejdou, tak jsou pak nervózní. Dávají ven ten endorfin a je to pro ně droga, tak to se mně prostě nestalo. Asi ta samota v tom běhu mě pak pustila, když už jsem pustil i Emila v sobě. Asi tam možná ta samota, já mám radši, no asi v tom tenise prostě, nebo ty druhy sportu, u mě je to tenis, že se s někým ještě.
I když pravda je, že tenis není úplně jako kolektivní sport.
To ne.
Ale je tam... pravda, že tam musíš mít přes tu síť někoho.
No.
S kým chodíš?
Já chodím s kameramanem Smetany, s Honzou Šustrem apropo, a pak to se dostáváme ke Stardance, k choreografovi Stardance, myslím, že bývalýmu, on už letos nedělá, s Markem Zelinkou chodím, který taky by si vyhrál jednou.
Jo. A myslím, že skutečně můžeme potvrdit, že letos už to nedělá, že už zkrátka.
Takže s těma chodím.
Naopak se oddal úplně, myslím si, že Ptačímu sněmu, v kterém také účinkoval. Mimochodem, když jsi hovořil o tom, že jsi během svých pubertálních let do divadel moc nechodil, tak jsi schopnej do něj chodit teď, i když sám máš spoustu představení v měsíci?
Jsem, ale je to taky jako žalostný, se přiznám teď. No. Měl bych chodit, nebo chtěl bych chodit víc, tak je to kombinace všeho. Jakmile hrajete večer, což já dělám 20 let už, a máte ten večer volný, tak se rád, ty to zdáš, jo? Že máš.
Je to jasné,
volný
ani horník
večer.
Nechodí se rekreovat do dolů.
A já mám dítě 7letýho syna, tak to je další věc, která tě absolutně ovlivňuje vás, že se stanete otcem. Takže zase jste rád, že ho můžete třeba uspat, když tam jste.
No, 7 let to už je dost, čím ho štveš?
Všim teď.
Jo.
I Vincek je velmi otevřený k nám, je to emocionální člověk a teď nám dává zabrat, no dává nám jde po nás, jak takzvaně se říká, jde po nás. Štvu ho, abych byl konkrétní, máme se rádi, jako panuje mezi náma láska, absolutně.
I přátelství.
Přátelství.
Jseš pro ně idolem?
To si myslím, že snad ne, tyjo. To ne. Ne, doufám, že ne. Nejsem, ne. Říkám mi Pašku.
Ale tak dobrým vzorem zase.
Dobrý vzor je paráda, no. To je jako... Tak tam možná ještě musím zapracovat, to je strašně těžký být dobrý otec prostě. Jako to
bys... No protože ty modely jsou podle mě základní dva, nechci být tady amatérským psychologem, když trošku si jim jsem. A sice, že dítě se tě buď to snaží napodobit, nebo naopak dělat všechno jinak, než tvůj otec.
Tak on je to druhý.
Spíš, že se snaží dělat všechno jinak.
Jo, on se vymezuje. A je to ta jeho cesta, což je jako půvabný a je to hezký u toho malého človíčka to vidět a zároveň to je ostrý. Prostě opravdu se vymezuje ve všem. Byli jsme na hokeji a propo, třeba na jedné historce z našich životů, to řeknu. Byli jsme v O2 na Spartě a Plzni na hokeji, já fandím Plzni. Nebo fandil jsem a on Spartě prostě.
Samozřejmě.
Ale on opravdu fandí Spartě. Takže i v tom fanouškovství se takhle vymezuje. A už taky říkal, nebudu herec, do divadla nikdy chodit nebudu. A to mě se to líbí, že to není, pro mě to vlastně asi něčem lepší. Ono zároveň to vymezování znamená taky, že třeba můžete toho otce brát, právě že ho berete a tohle je... Tohle je odpověď na to, že si ho vážíte. Věřím, jo, jestli mi rozumíš, že to může být, je to vlastně ze stejného bodu, to vzniká buď ta, přesně jak jsi to řekl, je to tak. Plus minus je to takhle, no. A Vincek je teď vymezující ke všemu, má takovou malou pubertu.
V 7 letech.
Je to takhle ta malá puberta, začala chodit do první třídy, taky se mu změnil život.
To už proměnilo se okolí.
To je velký, má povinnosti a...
To je jasné, pojďme teďka k aktuální věci, kterou teď ty nejvíce žiješ.
Ježišmarja, čím nejvíc žiju. Já teď pracovně mám po natáčení Štěstíčku naproti se to jmenuje, minisérie o taky s Markem Najbertem a propo, mám takový Najbert rock, což je minisérie o té kauze ve fotbale korupční Ivánku Kamaráde, kdy jsem měl představení Čtvrtníček Lábus, takže to je normálně rozepsaný do minisérie, já jsem Fízl, který je dostane, bude to komediální, ale nejenom, tak to mám za sebou a momentálně načítám knihu Davida Borka, Mé roky v Izraeli, audio verzi jeho knihy Válečného zpravodaje, nejenom Válečného zpravodaje, on to vlastně nemá rád, to tam taky píše, je to prostě člověk z Rokycan, rodák, který má v sobě židovskou krev, apropos taky, ale žije v Izraeli teď a zásobuje nás, že ho pracuje pro Českou televizi, zásobuje nás těma zážitkama v uvozovkách z Gazy. Tak namlouvám můj hlas, jsem propůjčil do jeho příběhu.
Ty jsi ovšem propůjčil svůj hlas také Vltavě.
Ano.
Jsi jedním z těchto hlasů s Jankou Plotkovou. Tak by mě zajímalo, jak by si tímto svým opravdu vltavským hlasem ukončil dnešní vizitku. Chci jenom připomenout, že nás čeká závěrečná písnička. Fejda a DJ je premiéra. Lepido adios. Takže my si můžeme říct adios, ale já bych tě požádal, aby tuto dnešní vizitku vizitkovým hlasem vltavským uzavřel náš dnešní host Václav Neužil. Já ti děkuji, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a teď už je to na tobě.
Vážení přátelé, končí vizitka.